Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. Сёння 10 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якіх просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску малдафронтуцы плануюць правесці марш за незалежнасць. А 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Катышынскай плошчы. Беларусь прызнаная краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, сёння наведаў Бетлеем. Адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Пантыфік яшчэ раз заклікаў міжнародную супольнасць прыкласці намаганні да развязання ізраільска-палестынскага канфлікту. Колькасць выпадкаў свінога грыпа па ўсім свеце перайшла 5-тысячную адзнаку. Усясветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што ў яе ёсць дадзеныя пра 5250 выпадкаў у 30 краінах, амаль палова з іх, уключна з трыма смяротнымі, у Злучаных Штатах. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла закон, які абвяшчае нелегальную іміграцыю злачынствам. Паводле дакументу, незаконнае знаходжанне ў Італіі караецца штрафам да 10 тысяч еўра. Для тых, хто здасць жытло нелегальным імігрантам, прадугледжана турэмнае зняволенне тэрмінам да 3 гадоў. Законапраект яшчэ павінен атрымаць падтрымку сяброў верхняй палаты Сенату. У Чэхіі ў кастрычніку сёлета адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Адпаведны канстытуцыйны закон прынялі сёння чэшскія дэпутаты. Правядзенне датэрміновых выбараў было часткай пагаднення галоўных палітычных сілаў краіны, дасягнутае пасля падзення ўраду Мірыка Тапаланыка ў сакавіку. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Камуністы на выбарах у мінулым месяцы, якія прывялі да масавых хваляванняў, атрымалі 60 месцаў у парламенце. Для абрання прэзідэнтам свайго прадстаўніка Зінаіды Грычанай ім неабходна мець як найменей 61 голас. Сёння прэм'ерай трохвымернага анімацыйнага фільма «Уверх» кінастудыі «Піксар» адкрываецца самы буйны і самы прэстыжны каннскі кінафестываль. 20 мастацкіх фільмаў, уключна з апошнімі стужкамі Квентына Тарантына і Педра Альмадовара, будуць удзельнічаць у барацьбе за залатую пальмавую галіну. Вы слухалі навіну.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнямі сумлення прызналі Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Паўла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чернышова, Міхася Субача, Максіма Дашука і Александра Баразенку. Цяпер гэтыя асобы адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, паведамляе Алесь Дашынскі.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Як толькі эта справа была ўзбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі ў мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, ў жніўні месяцы, все былі вызваленыя. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. Зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытанняў. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, адзін год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка, і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім рэальна ацэньваюць сітуацыю, таму што ўзаемадзеянне і супрацоўніцтва эканамічнае будзе ў залежнасці ад таго, наколькі будуць крокі па дэмакратызацыі. І я лічу, што вельмі добра, што Amnesty International, тое, што мы разумелі даўно, што гэта палітычная справа, што яны гэта зрабілі афіцыйным дакументам. Як павядуць сябе ўлады, я маю надзею, што адэкватна, таму што ад гэтага залежыць наша супрацоўніцтва з Еўропаю, наша інтэграцыя ў Еўропу. Таму маю надзею, што ўсё ж такі гэта справа мусіць быць перапынена.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены падпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Афіцыйная інфармацыя, якая ішла з Брюсселя, перамовы па пытанню правоў чалавека ў Беларусі не распачыналіся. Вот тое, што зараз мы маем, гэта падштурхоўвае і еўрапейскія структуры, каб яны былі больш тут настойлівымі, паслядоўнымі, і звужае поле для манёра для беларускіх уладаў.
Заявляе старшыня АГП Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараныя абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўненая, што ўсе 11 чалавек былі пакараныя за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У журналістыцы тэрмін «вязень сумлення» і «палітычны вязень» часта ўжываюцца як сінонімы. Насамрэч, іх трэба размежоўваць. «Вязень сумлення» – тэрмін, прапанаваны Amnesty International у пачатку 60-х. Ён акрэслівае асобу, якая была пазбаўленая свабоды за негвалтоўнае выказванне ці дэманстрацыю сваіх поглядаў на конт расы, рэлігіі, мовы, сексуальнай арыентацыі, перакананняў ці ладу жыцця. А тэрмін «палітычны вязень» адносіцца да асобы, якая была ўвязненая ў турме альбо пад хатнім арыштам за сваю палітычную актыўнасць. А ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення? З гэтым пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў Магілёва.
Я думаю, што, наверное, ёсць.
Я канкрэтна не знаю, ні імён Казуліна не знаю, што было суждзён.
Я считаю, што ў любом государстве они ёсць.
Кто у власти стоит, это тоже много что зависит.
Мало бы сказать точно. Мало прессу читаю еще. Больше телевизор смотрю.
Мне кажется. Просто сидит, а кто ходит, по-моему, да? Потом кто там еще. Молодые ребята. Дубска выпустили, Северин Фаталова выпустили, Казубина выпустили. Это кто власть, боятся их правды, чтоб народ не знал. По телевидению и обещанию у нас все хорошо.
Сейчас вот кризис, да? Начальнику дали права, как на дробах. Кто вы скажи, или свободу?
Есть, сидите, у нас один предприниматель, Николай Автухович. До речи, я так само веду, что Автухович голодаю в знак протесту. Улады никаких нервов не принимают для того, как спынить эту голодовку. Улада хочет контролировать каждый крок громадянина. У нас полицейская держава.
Ну, я думаю, что есть. Ну, не все люди сами понимают политику, не все люди понимают, как ее надо вести себя. Что-то не нравится им. Это надо политику этим вопросом заниматься.
Я не могу сказать даже. Не знаю. Не, конечно, интересно, но так сильно не углубляешься. Если есть, то пускай есть. Значит, было за что.
Ой, даже не знаю. Вывески висят какие-то на углах, а кто там, я не интересуюсь даже политикой.
Я думаю, нет. Меньше освещается в прессе, может быть это, может быть чего-то я слышал. Информации может быть хватает, может быть она далеко не вся полная в этом плане.
Еще не разобрался в обстановке. Я недавно здесь буквально 2-3 недели. Что-то ездил с андроповских времен. Наши люди на подъем тяжеловаты, и куда отправляют, туда и идут. Видно в глазах вот так вот маршировка, лица какие-то все грустные. Не вижу развития пока.
Гэтак жыхары Магілёва адказвалі на наша пытанне. Па-вашаму, ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення?
Звонки на свободу.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и просто смс.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте смс.
391-2224.
Огляд ваших апошніх телефонаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горны з прычыну стану здароўя вымушаны быў спыніць акцыю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцу спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадару Духовічу за ліст. І вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчаці хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Аляксей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Аляксандр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Нарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я яшчэ хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе на тое, што адбываецца ў Тыховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала ў Тыховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Аляксей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, каб яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звярнулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі двух дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, і Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў еўразвязе ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннем Мікалая Аўтуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны меседж нашай галадоўкі, працягнуцца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных зменаў у справе іх.
Гэта клічыць Наста Палажанка. Варта заявіць, што Мікалай Аўтухович зараз знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Тым часам улады распачалі прапагандысцкую кампанію супраць маладафронтаўцаў. Як мяркуецца, сёння па беларускай тэлевізіі можа быць паказаны адмысловы фільм пра малады фронт. Прапагандысцкай кампаніі будзе прысвечана наша наступная перадача.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіт.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухаце ў нашым эфіры хвілін праз 30. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. Такім чынам, маладафронтацы плануюць правесці заўтра ў Менску марш за незалежнасць. А 6 вечара ўдзельнікі акцыі мяркуюць сабрацца на Кастрычынскай плошчы. А сёння падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку ідэі марша іншымі моладзевымі арганізацыямі. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два дзясяткі маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10 суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10-й дзень. Адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца, все ў страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе чуваю досыць, ну, в сілах. Я буду дзейнічаць у акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Але ён не змог назваць прыкладную колькасць удзельнікаў ад кааліцыі.
Еўрапейская кааліцыя падтрымала марш за незалежнасць, які адбудзецца 14 траўня. У нас былі адпаведныя заявы для сродкаў масавай інфармацыі, таму мы звернуліся і да сваіх сябраў, каб яны таксама прыходзілі 14 траўня, 18 гадзіне на цэнтральную плошчу Мінска.
Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што, перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці, Кацярыне. Выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні. Адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы.
Односно того, чи стане у нас фізичною силою, можу сказати, що при супротистоянні з цими людьми абсолютно не на головній ролі знаходиться фізична сила чоловіка. Головне – це є наш духовний стан, наш моральний дух. І сапроти – це є головне і стане головним чинником при нашій перемозі.
Таким чином, весь текст онлайн-конференції з молодофронтовцями читайте на нашому сайті свобода.орг, а некоторые уривки з онлайн-конференції слухайте сьогодні далі у нашому ефірі. Американские улады 11 травня депортовали 89-годового Джона Деменюка, украинца по походжанні, з американського штату Огайо у Німеччину. У турме у Мюнхене Деменюк буде шукать на суд як подозрений у соудельництві в Холокості Габрея у часі Другої світової війни. Зараз побач со мною студія глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, здається, що гэтае прозвище Джон Деменюк ми вже чули не раз раней.
Сапраўды. У першыню пра Джона або Івана Дем'янюка свет дазнаўся ў 1986 годзе, калі ён быў дэпартаваны з США ў Ізраіль, дзе яго судзілі па падазрэнні, што ён працаваў ахоўнікам у нацысцкім лагеры смерці ў Трэблінцы і дапамагаў нацыстам у масавым забойстве габрэяў, абслугоўваючы, між іншым, дызельныя рухавікі, якія падавалі атрутны газ у газавыя камеры. Паводле абвінавачання, Дем'янюк быў вядомы ў Трэблінцы пад мянушкай Івана Жахлівага.
Нагадайте, який був винік того суду?
У красавіку 1988 году ізраїльський суд підтвердив всі обвинувачені і присудив Дем'янюка до покарання смертю праз повішанні. Сам Дем'янюк твердив, що після того, як він трапив у німецький полон у 1942 годі, німці тримали його як совєтського воєннополонного у лагері у Польщі, а потім у Австрії, де він уступив у німецьке воєнне формування і дочекався капітуляції Німеччини. Дем'янюк абскардзіў прысуд. У ліпені 1993 году Верховны суд Ізраілю скасаваў смяротны прысуд Дем'янюку і адкінуў усе папярэднія абвінавачанні супраць яго. Гэтае рашэнне суду грунтавалася на пісьмовым асведчанні былых ахоўнікаў канцлагеру ў Трэблінцы, якія ідэнтыфікавалі Івана Жахлівага як чалавека з прозвішчам Іван Марченка. У 1998 годзе Дем'янюку вернулі скасаванае раней амерыканскае грамадзянства.
Таким чином глядає, що тема була зачиненная, але чому Дем'янюк знову опинився у турмі?
А якраз тому, що в 1999 році, 10 років тому, Департамент юстиції США виступив супраць Дем'янюка з новими обвинуваченнями у саудзельніцтві у нацистських злочинствах. Гэтым разом його обвинувачили у тим, що він був ахоўнікам у нацистських лагерах смерті у Сабібуры і Майданику у Польщі і Флёсенбургу в Німеччині. У 2004 годзе Дем'янюку знову адабралі амерыканскае грамадзянства, ну а два дні таму яго дэпартавалі ў Нямеччыну. З увагі на век і слабы стан здароўя Дем'янюка назіральнік не выключаюць, што новы суд над ім можа ўвогуле не пачацца. А калі ўсё ж пачнецца, дык будзе гэта хутчэй за ўсё апошні суд над чалавекам, падазраваным у саўдзельніцтве ў нацысцкім галакосце.
Про історію Івана Дем'янюка, якого американські влади 11 травня депортували з американського штату Огайо у Німеччину, нам розповів Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Казимир Наркович з Берасця. Ви на свободі часто критикуєте зніження узроўню життя у Білорусі, безпрацоўя, рост цен і обвінувачуєте уладу. А чому не говорите правду, що в гэтым виноваты американці? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэты агляд ваших лістоў слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 10 хвілінаў. Ну а зараз званкі на свободу. Гладовка солідарності з вокавицькими предпримальниками, економічний кризис у Білорусі і світі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу подрихтувала Галина Абакунчик.
Активісти «Молодого фронту» тримають голодовку солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Вони домагаються неоткладного визволення вовковиських предпримальників. Виказування слухачів на гэту тему.
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Я думаю, что голодовка Автуховича наводит на вопрос, а что ему инкриминируют?
Я звертаюся до голодающих молодофронтовцев с просьбой. Спините, коли ласка, голодовку. Предпринимальники не варты того, каб деля их вы ахвяровали своим життем. Дорожите свои силы и здоровье. Нина Армалинская, город Солигорск.
Я считаю, что все они представляют настоящих патриотов, а наезжающих на них – это всего лишь оборотни, по вине которых невиновных бросают тюремные застенки, а больных еще загоняют и в армию. С уважением, Виктор Бутто.
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча именно своего здоровья. Лепш эти высилки накировать на распаусюд звесток об истории Беларуси, правах человека и так далее.
Сейчас у белорусской молодежи горячая пора. Одни готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, одни кончают ПТУ и будут работать, некоторые служат в армии. Хотелось бы узнать социальный статус молодежи, которая голодает. Кто они? Рабочие, студенты или тунеядцы, которые лежат и целый день смотрят в потолок? Скажите, пожалуйста.
На питание отказывая один из голодовников Евген Скрабец.
Зараз на 6 человек голодающих на МФАе. 3 из нас студенты, я Иринка Губская и Наста Положанка. И трое, которые рыхтуются до поступления, это Микола Зимиденко, Кася Соловьева и Артем Дубский. Я, кроме того, что учусь у ИГУ на заводском отделении, працую на Радио Рация. Ну, литерально учора еще. Я робил фотосдымки на сайтах. Иринка Губская протягивала учиться и вчера ходила, сдавала испыт. Та же Катя Соловьева, она зараз рыхтуется до уступных испытов. Собок займаемся тем, что я бы по силам.
Протягиваем программу выказываниями на тему «Улады и кризису».
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО в Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал все, мир и спокой.
Наша Беларусь – країна абсурдов. У період фінансового кризису, так, наприклад, у Германії, молочні продукти значно потаннели, а сири навіть на 20-25% стали таннішими. А у Білорусі всі продукти харчування дорожають. Ось і недавно знову подорожала свинина. А за межою свинина потаннела в связи зі свиним грипом. Чим же причина такого глупства?
На питание отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
Ситуация у тем, что далеко не завсёды экономичные законы працуют у Беларуси и до кризиса, и теперь первоважно большинство харчовых продуктов в Беларуси каштуют дороже, чем в Заходней Европе, при том, что заробки, конечно, на порядок меньше. И причина в том, что свядома была будованная система, экономичная, как бы обслуговывать политическую систему. В свободных краинах экономика будуется для того, как служить людям. Из-за этого возникает такая ситуация.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Прогучала передача «Звонки на свободу». Агляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Наперадзе выпуск навінаў, адразу пасля яго дзеепередачы, агляд вашых лістоў, паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды, у якой абмяркоўваецца новая прапагандысцкая кампанія ўладаў супраць актывістаў Маладога фронту.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння 10-ты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатовасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У першамайскім судзе Менску адбываецца суд над актывістам Маладога фронту Паўлам Кур'яновічым, які расклейваў улёткі з заклікам браць удзел у маршы незалежнасці. Мінулай начы ў Баранавічах міліцыя затрымала актывіста Маладога фронту Петра Рузава, яго вінавацяць у нанясенні графіці ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча на сцены мясцовага мясакамбіната. Актывіста адпусцілі, але папярэдзілі, што яго позвы выключаць у суд. Сёння пасля двухтыднёвай інспекцыі Беларусь пакінула місія МВФ. У прэсавым рэлізе з гэтай нагоды кіраўнік місіі Крыс Джарвіс выказаў спадзеў на працяг дыскусіі з беларускімі ўладамі. Вынік працы місіі вырашыць лёс наступнага траншу крэдыту МВФ у памеры каля 400 мільёнаў даляраў. Чакаецца, што рашэнне на гэты конт будзе ўхваленае ў чэрвені. Да міжнародных падзеяў. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчнай тэрыторыі Нагорнага Карабаху. Папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, сёння наведаў Бітліем. Адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Еўрапейская камісія аштрафавала на 1 мільярд 60 мільёнаў еўра амерыканскую кампанію вытворчасці кампутараў Intel. Яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Парламент Малдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Сёння пленум камуністычнай партыі вылучыў кандыдатам на прэзідэнта Зінаіду Грачаную. Сёння прэм'ерай трохвымерна анімацыйнага фільма «Уверх» кінастудыі «Піксар» адкрываецца самы буйны і самы прэстыжны канскі кінафестываль. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды на тэму, навошта ўлады разгортваюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю Радыё Свабода незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Ва ўсіх вашых каментарах і праграмах адзін чорны колер – на нашу радзіму, на нашу ўладу, на нашага прэзідэнта. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці? Як паслухаеш вандроўкі Дмітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў. Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? Што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Нарковіч з верасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па літвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоровіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Нарковіч з Берасця. Сапраўды, спадар Нарковіч, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважаю ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам? Яна адказала: яшчэ не толькі 7000 дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя». У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінальна ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопы мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: пачаўся чарговы сезон замацавання завязковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі, дыбыльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзяць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнанне платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі, дыбыльнёг. І несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў. Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага району. Увогуле, гаспадарбельскі зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе пра дакляраванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае татальную русіфікацыю ўсяго грамадскага жыцця. Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай, піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Вашыя лісты на свабоду» чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Ну а зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры заўтра. Ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Сёння 10-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Заўтра ў Менску маладафронтвацы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара ўдзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцэйскім кантролем у інтэрнэце. Цены на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застаётся той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Стамляюся здивляцца таму, што часам глыбокія сур'ёзныя адказы на складаныя пытанні нашага жыцця можна пачуць у самай звычайнай вёсцы, як, напрыклад, у вёсцы Пярэжыр Пухавіцкага раёну, дзе старая настаўніца і збіральніца этнаграфічнага музею не толькі паказала мне сваю ўнікальную калекцыю старажытнасцяў, але распавяла шмат цікавых рэчаў.
Подорожье с Дмитра Бартосика у нашем эфире завтра, ну а зараз экспертиза свободы. Улады використовують медії для дискредитації опозиційної молоді. У чим причини нової пропагандистської кампанії? Які методи використовуються? Який може бути ефект від такої кампанії? Гете питання в експертизі свободи обмірковують. Старшиня молодзевої організації об'єднаної громадянської партії «Молодые демократи» Михась Пашкевич і кінодраматург Владимир Халіп. Вяде передачу Валер Карбалевич.
У неделю у телепрограмме «Панорама тыдня» показали сюжет, які дискредитує программу Калиновского, у рамках якої молодые люди, репрессованные по політичних причинах, проходять навучання у Польщі. ПБТ крутять анонс фільма под назвою «Молодий фронт. Кіднепінг», які покажуть у середу 13 травня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
Сидо у когось зараз во владних колах почалося таке оп'яніння від поспіхів європейських, що вони вирішили додавити ворога, то бок нас. Мені складається враження, що старішу опозицію влада вже не лічить навіть за ворога, і вона вирішила роздушити молоді паростки. А чому такий момент зараз етап європейських поспіхів, які так постійно крутили ЛГБТ, УНТ, мусить чимось скінчитися і внутрі країни? І влада мусить показати білоруській молоді, що шлях у Європу мусить бути тільки одним, це про саму владу. А усі ті напрацовки опозиційних структур, у тим ліку молодзевих, вони не є правильні, відповідно мусить бути знищені. Влада в стані своїм стилі, не потерпіць ніякої конкуренції.
Господар Халіп, а ви як лічите, у чим причини ось гэтай пропагандистської кампанії? Чому менавіта тепер яна починається?
Змагання влади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю влада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що влада має некоторі поспіхи на заходньому напрямку. А це, хоча й за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Влада змагається з часом, тому що що таке боротьба супроти молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергається менавіта програма Каліновцев. Програма Каліновського вельми небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернімся трошечки у совєтські часи. Пам'ятаєте, коли усі були раді послати своїх навученців у Москву і там отримати едукацію, мудрий товариш Снечкус вибив ніяким чином 400 місць у західних університетах для студентів-літовців. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студентів, яны вернуліся, выдатныя адмыслоўцы. І гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю. Дарэчы, Прунскіне з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вернуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж проблема у тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца, што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў, спадар Пашкевіч?
Мне зараз так сталася трохи вольнага часу. І ось гляджу пропагандистські фільми, які здымалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовнірів. Бачно, откуль ростуть насамперед руки у наших ідеологів, які створюють ці штучки. Методи насамперед усі ті ж. Це психологічний утиск, це і покльоп. Безумовно, це переворачування фактів, притягування за уші ніяких штучно вироблених ситуацій.
Ёсць такі спецыяльны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіб, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго?
Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка, сюжэт про каліноўцаў. Гэта нават не савецкая прапаганда. Нават савецкая прапаганда ўжо такія метады не ўжывала, яна была больш прафесійнай. А гэта той прымітыў, які калісьці прадэманстраваў таварыш Азаронак сваім знакамітым фільмам. Яны вышэй гэтага узняцца не могуць. Гэта ўсё тыя ж людзі, ўсё тыя ж метады. Звярніце ўвагу, там у гэтым сюжэце выдатны нібыта сведка таго, як здзекуюцца там над беднымі маладымі людзьмі гэтыя арганізатары праграмы каліноўскага, як кідаюць іх у замежжа, а там чужая мова, падумаць толькі які жах. Як гэты малады чалавек там ачомаецца сярод людзей, якія не гавораць на ягонай мове, на расейскай, вядома. І далей нейкі чалавек там распавядае. І ў гэтага чалавека размыты твар, каб, крый Божа, яго хто-небудзь не пазнаў. Таму што, бачыце, ён сам пра тое сказаў, што вельмі баіцца помсты тых, хто арганізуе праграму Каліноўскага. А гэта, як мы ведаем, і на кулей стаіць на чале, гэта і на кулей будзе яго лавіць на вуліцы і нешта такое з ім рабіць. Гэта проста фантастыка. Далей, звярніце ўвагу на лексіку таго чалавека, які гаварыў пра тое, што ён вельмі баіцца. Гэта прымітыўны жлоб, якога ўзяла гэбушка недзе там са сваіх самых дробных стукачоў, і ён сказаў тое, што яму загадалі. Весці праграму на гэткім узроўні я не ведаю. Старых бабулек, можа, яны пераканаюць там якога-небудзь дзеда, можа, самага галоўнага начальніка яны пераканаюць сваёй стараннасцю, але ні да кога гэта іх прапаганда не дойдзе. Гэта прымітыў, гэта пазаўчорашні дзень.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Навошта ўлады разгортваюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі». Удзельнікі – старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Вось мы ўжо пачалі гаворку пра эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, спадар Пашкевіч?
Аналізаваць, як наші людзі глядзяць палітычныя перадачы, а ніяк. Палітыка цікавіцеся вы, цікавімся мы, нашыя сябры і нашыя родныя. Меркаванні, перакананні людзей таксама ўжо за столькі часу паспелі скласіць. І таму адна такая, як сказаў спадар Халіб, халтурна зробленая агітка не ў стане пераканаць, каб, напрыклад, маіх бацькоў, которые ўпэўнены, што іх сын трымаецца правільных меркаванняў, шкада дзяржаўных грошай. Таму што яны не патрачаны нікуды, а нейкага такога эфекту, ну я не ведаю, як яго проста можна нават адной такой двух перадач зарабіць, як паглядзець на нашых БРСМ-цаў. Ад гэтых фільмаў ім ні хораша, ні жарка. Яны нават па шчырасці іх не глядзяць. Гэты фільм у апазіцыйнай моладзі выклікае хутчэй яшчэ больше адтаржэння дзяржавы, яшчэ больше непрымання яе ідэалогіі, таму што нашаму грамадству на палітыку начхаць. Бацькі нашы, так, яны яшчэ мажліва могуць падумаць пасля гэтых перадачаў. Я б пашкадаваў бы столькі грошай марнаваць на такія фільмы. Метадам ціску з'яўляюцца нават не фільмы, а самі рэпрэсіі. Ці ще ў 95-м годзе мяне маці пугала, атабіць почкі, як я ўгену скочку. Гэтых чутак моладзь баіцца больш, чым гэтых усіх фільмаў пра прагандыскіх.
Все кажу, што не мае эфекту, але ж тым не менш моладзь пакуль у БРСМ, а ў малады фронт ці ў маладыя дэмакраты не ідуць. Рэйтынг Лукашэнкі не падае, рэйтынг апазіцыі не расце, таму мусіць некія элементы прапаганды ўздзельнічаюць. Спадар Пашкевіч.
Моладзь, там насамрэч у БРСМ, яна апісаная. Мясцовыя аддзелы па справах моладзі, іх стаіць задача заняць моладзь, каб, не дай бог, яны не нарабілі ніякага крыміналу. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй, таму што ў нас у МФ, у моладзі БНФ і у маладых дэмакратах няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекту яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць, таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМаўцы нават ніколі не бачылі гэты фільм.
Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хацеў бы пагадзіцца з гаспадаром Халіпам, што насамрэч абсалютна больш часткі моладзі ў любым грамадстве за палітыку налічаць. Ёсць якісь колькасны працэнт тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца да некаторых арганізацый свядома. Астатняя большасць, і насамрэч усё роўна, яны аніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам яна далучаецца да арганізацыям, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае, ўсё ж такі сваёй мэты гэты фільм дасягнуў. Ён выклікаў дыскусію сярод от такіх незалежных і парапазіцыйных структур. От прынамсі наша з вамі гутарка, я думаю, што насамрэч яны і ставілі за мэту выклікаць дыскусію сярод апазіцыйных кшталту таго, ці ўсё яны правільна робяць, ці можна БРСМ насамрэч ідэалагічна мацней, і ці насамрэч наша мова з'яўляецца лепшай. Карацей, дыскусію сярод нас гэтай мэтай такой сіюмінутнай яны ўсё ж такі дасягнулі, і прынамсі я думаю, што сёння, напрыклад, яны там ўсе паставяць нейкую рысачку, скажуць, усё, адна гутарка была на свабодзе. От ужо, ў прынцыпе, рэзананс ёсць, можна справаздачу падаваць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы і ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Аўтуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл svaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.